Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Πάμε στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών, στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου με την επιστροφή του ο Ταγί Περντογάν στην Τουρκία περίπου συνέχισε τον ίδιο αμανέ, ας μας επιτραπεί η έκφραση. Με νέες του δηλώσεις λοιπόν, ο Τούρκος Πρόεδρος, επιστρέφοντας από τη Μαδρίτη, επιτίθεται για μία ακόμη φορά στον Έλληνα Πρωθυπουργό, αναφερόμενος και πάλι στην αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Με τον Ερντογάν να αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει καλές προθέσεις και να συμπληρώνει ότι στις συνομιλίες που είχε με άλλους ηγέτες του ζήτησε να αφήσουν την Ελλάδα να συμμαζευτεί, εάν επιθυμούν να εξομαλυνθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. Ήταν η προτροπή, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, του Τούρκου Προέδρου προς τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Πίσω στα δικά μας, στο εσωτερικό της χώρας, η αντιπαράθεση εξακολουθεί να υφίσταται για το αν και κατά πόσο τελικά είναι απομονωμένος ο Ταγί Περντογάν. Η αλήθεια είναι ότι και με τη Σύνοδο Κορυφής στην Μαδρίτη τα περί απομόνωσης της Τουρκίας ουσιαστικά κατερρύθησαν, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας ότι η Τουρκία κατάφερε και πέτυχε ό,τι ακριβώς ζητούσε για την είσοδο των χωρών της Φιλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι επί της ουσίας έχει αναπτύξει μια επιρροή που μόνο απομόνωση δεν θυμίζει. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο, να πάμε στην Κύπρο, τον κύριο Ζήνωνα Τζιάρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τζιάρα.
Καλησπέρα από Λευκοσία.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά νομίζω ότι αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά πόσο μύθος είναι τα περί απομόνωσης της Τουρκίας.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι μία απομονωμένη χώρα είναι η ίδια χώρα που μπορεί να καταφέρει να έχει αυτά τα αποτελέσματα στο πλαίσιο μίας συνόδου όπως είναι αυτή του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα έχοντας τη συμπεριφορά που έχει επιδείξει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα, αυτή δηλαδή της χώρας που εκβιάζει και όχι απλώς διαπραγματεύεται ή συζητά, διότι το τρόπος με τον οποίο έθεσε το ζήτημα της Φιλανδίας και της Σουηδίας ο Ερντογάν στον ΝΑΤΟ ήταν πράγματι εκβιαστικός, με την έννοια ότι ήθελε απαραίτητος αυτά που ζητούσε να τεθούν στο τραπέζι ώστε να επιτρέψει την είσοδο των κρατών αυτών στο ΝΑΤΟ. Και μάλιστα όταν κατάφερε να πάρει αυτά που ήθελε με το μνημόνιο συναντήληψης, το οποίο ειρήσω εμπαρόδο, ναι μεν δεν είναι δεσμευτικό αλλά δημιουργεί κάποιες δυναμικές, έρχεται και πάλι να απειλήσει ότι σε περίπτωση που αυτά τα κράτη δεν εφαρμόσουν τα συμφωνηθέντα, τότε παραμένει μετέωρη η ένταξή του στη συμμαχία. Αυτό λοιπόν το κράτος δεν είναι καθόλου απομονωμένο, αλλά μάλλον έχει καταστεί ένα κράτος το οποίο σε διεθνές επίπεδο μπορεί να διαπραγματεύεται ασχέτως από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί επί ίσης όρης με τις μεγάλες δυνάμεις και να ορίζει στον βαθμό που μπορεί και του επιτρέπεται την ατζέντα πολύ σημαντικών γεωπολιτικών ζητημάτων.
Πόσο δικαιολογημένη είναι η ικανοποίηση από πλευράς της Αθήνας ότι εντάξει κατάφερε να πάρει αυτά που ο ίδιος επιδίωξε σε σχέση με την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ο Ερντογάν, αλλά εισέπραξε, λένε από την κυβέρνηση την ελληνική, εισέπραξε ένα μήνυμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να επέλθει η ηρεμία στο Αιγαίο. Είναι ρεαλιστική αυτή η ικανοποίηση σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες που διαμορφώνονται και μετά τη Σύνοδο Κορυφής?
Δεν νομίζω. Φυσικά πρέπει να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να διαχωρίσουμε δηλαδή το θέμα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων και ότι εκεί έχουμε μια, πραγματικά μια θετή, ένα θετικό πρόσημο, και βλέπουμε ότι υπάρχει και μια δυναμική στο θέμα των εξοπλισμών και των F-35 κτλ. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα, και το πώς αναβαθμίζεται, αν θέλετε, ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορεί κάποιος να θεωρήσει αυτές τις ρηχές αναφορές περί σταθερότητας είτε στο Αιγαίο είτε στη Συρία ως σοβαρά, αν θέλετε, ανταλλάγματα στο ό,τι έχει γίνει ή ότι έχει επιβληθεί με κάποιο τρόπο η Washington στην Άγκυρα, ώστε να είμαστε βέβαιοι πως δεν θα συμβεί κάτι στο άμεσο μέλλον. Μάλλον, αν θέλετε την άποψή μου, είναι ότι όλο αυτό το σκηνικό αποθρασύνει την Άγκυρα και νομιμοποιεί περαιτέρω την στάση την οποία έχει επιδείξει μέχρι στιγμής. Δηλαδή η συμμαχία έρχεται και λέει ουσιαστικά ότι δεχόμαστε τον τρόπο με τον οποίο μας έχει συμπεριφερθεί, δεχόμαστε ότι όλες αυτές τις απαιτήσεις που έχει θέσει είναι πραγματικά λογικές και νομιμοποιείς να τις θέσεις, και ερχόμαστε και σου δίνουμε μάλιστα ανταλλάγματα επί αυτών των απαιτήσεων. Αυτό λοιπόν αύριο μεθαύριο μπορεί να νομιμοποιήσει ακόμη μια νέα επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, ακριβώς στη βάση αυτή, και μάλιστα και στο θέμα του Αιγαίου. Διότι αμέσως μετά το μνημόνιο με τις σκανδιναβικές αυτές χώρες, είχαμε και την εξέλιξη ότι βλέπουμε ένα παραθυράκι να ανοίγει στο θέμα των F-16 που θα παραχωρήσουν οι ΗΠΑ προς την Τουρκία, και η Τουρκία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως εργαλείο. Δηλαδή αυτή η ένταση που δημιουργεί στα ελληνοτουρκικά την χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να πει, ξέρετε, εδώ η Ελλάδα δεν πρόκειται να με αντικαταστήσει. Το θέμα εδώ έχει να κάνει με τις ισορροπίες ισχύως. Εγώ δεν πρόκειται να επηρεαστώ σε αυτόν τον τομέα, και αν θέλετε να επέλθει μια κάποια σταθερότητα, θα πρέπει να μου δώσετε και εμένα κάτι σε αυτή την εξίσωση. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να θέλουν, τουλάχιστον ο Biden φαίνεται να θέλει να σπρώξει αυτό το ζήτημα με τα F-16, και δεν θεωρώ απίθανο να παρακάμψει μάλιστα κάποια στιγμή και το Κογκρέσο, εάν το Κογκρέσο φανεί απρόθυμο, για να προχωρήσει με κάτι τέτοιο, εφόσον θεωρεί ότι αυτό είναι που θα φέρει σε εισαγωγικά την σταθερότητα στο Αιγαίο.
Έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, πρακτικά εννοώ, με την έννοια ότι είναι ήδη αποδυναμωμένος, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής νόμης, πολύ πρόωρα μάλιστα, μόλις 2 χρόνια στον προεδρικό θόκο, θα αποτολμήσει να προσπεράσει και το Κογκρέσο, που εκεί είναι η χείρη η παρουσία του γερουσιαστή Μενέντες.
Ναι, κοιτάξτε, δεν θα δίνω τόση σημασία στο Μενέντες. Ο Μενέντες είναι μάλλον ένας λίγο παραφουσκωμένος μύθος στην Ελλάδα. Αλλά ισχύει το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερα στο Κογκρέσο μια αντίδραση σε όλο αυτό που γίνεται με την Τουρκία. Δεν είναι μόνο ο Μενέντες ή οποιοδήποτε άλλος φίλο Έλληνας γερουσιαστής. Αλλά πράγματι έχετε δίκιο ότι πολιτικά, ας πούμε, δεν έχει το απαραίτητο ενδεχομένως κεφάλαιο ο Biden για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο άμεσα, αλλά δεν το αποκλείω στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, εάν θεωρήσει ότι η Τουρκία βρίσκεται σε σημείο που μπορεί να επανέλθει σε κάποιο βαθμό στο δυτικό στρατόπεδο, σε συνάρτηση πάντοτε και με άλλες κινήσεις που ενδεχομένως να αφορούν τις ρωσοτουρκικές σχέσεις, δηλαδή να ζητήσουν κάποια ανταλλάγματα από τον Ερντογάν σε εκείνο το μέτωπο. Και μιλάμε τώρα για μέσα στον επόμενο χρόνο όλο αυτό, δεν σημαίνει ότι θα γίνει άμεσα, οπότε και ο Biden θα πρέπει να μετρήσει τόσο το εσωτερικό μέτωπο όσο και τις δυναμικές και τις εξελίξεις στο θέμα της Ουκρανίας.
Κύριε Ζιέρα, υποστήριξατε ότι είχαμε ρηχές αμερικανικές αναφορές περί ηρεμίας που κινδυνεύουν να αποθρασύνουν για μια ακόμη φορά την Άγκυρα. Αν συμβεί αυτό, αυτός ο αποθρασισμός, πιστεύετε ότι θα αλλάξει πίστα, να το πω έτσι, η ένταση σε επίπεδο Αιγαίου?
Ναι, δηλαδή θεωρώ εκ των πραγμάτων, δηλαδή και πριν τις αναφορές των Αμερικανών, θεωρώ ότι η περίοδος μέχρι και τις τουρκικές εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη περίοδος, διότι είναι μια περίοδος όπου θα επιχειρήσει ο Ερντογάν να εκμεταλλευτεί κάθε χαρτί που έχει είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό για να ενισχύσει την πιθανότητα επανεκλογής του. Και τα ελληνοτουρκικά είναι παραδοσιακά ένας τομέας ο οποίος μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο λόγω της έξαρσης του εθνικισμού στο εσωτερικό. Για μένα λοιπόν είναι αν θέλετε δεδομένο ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση. Αυτή η κίνηση μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα ερευνητικό σκάφος όπως είχαμε το καλοκαίρι του 20. Μπορεί να είναι ένα γεωτρύπανο. Αυτή τη φορά έχει παραλάβει και το τέταρτο γεωτρύπανο η Τουρκία. Μπορεί να είναι μία άσκηση. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση η στάση των Αμερικανών νομίζω δεν βοηθά στο να αμβλύνει ας πούμε την προοπτική της οποιασδήποτε τέτοιας κίνησης.
Μάλιστα. Δώστε μας λίγο το κλίμα στην Κύπρο, πώς το αντιλαμβάνετε το κυπριακό πολιτικό κατεστημένο το όλο ζήτημα.
Στην Κύπρο τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα από την Ελλάδα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι ένα κράτος με την ίδια ισχύ που έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα δηλαδή ακόμα και απέναντι σε αυτές τις απειλές που αντιμετωπίζει έχει την ικανότητα, την αποτρεπτική αν θέλετε, να μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα κράτος πολύ μικρότερο, πολύ πιο αδύναμο και είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυξημένος ο φόβος για τις οποιασδήποτε μελλοντικές κινήσεις του Ερντογάν, είτε αυτές έχουν να κάνουν με την με παραβίαση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, κάτι το οποίο αναμένεται, είτε έχει να κάνει με εξέλιξη στα κατεχόμενα όπως είναι η περαιτέρω διάνοιξη της περίκλησης της πόλης των Βαροσίων και τα λοιπά, αλλά η αδιαλαξία που βλέπουμε στο θέμα του Κυπριακού, όπου έχει και γύρει πλάστηκα πάρα πολύ στο μοντέλο των δύο κρατών, το οποίο υποστηρίζει η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή ηγεσία. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό αντιλαμβάνεστε που είδαμε το ΝΑΤΟ, νομίζω η ανάγνωση είναι αυτή που σας έδωσα και εγώ, ότι δηλαδή αποθρασύνεται ο Ερντογάν, ότι ενθαρρύνεται από τη Δυτική Συμμαχία προκειμένου να απομακρυνθεί από τη Ρωσία και ότι όλο αυτό δεν βοηθά. Υπάρχει μάλιστα και μια διάσταση που απορρέει από το μνημόνιο η οποία δημιουργεί κάποια ανησυχία, ότι η διάσταση της ΠΕΣΚΟ. Δηλαδή το γεγονός ότι η Φιλανδία και η Σουηδία έχουν δεσμευτεί να σπρώξουν, να στηρίξουν την συμμετοχή της Τουρκίας στην ΠΕΣΚΟ, κάτι για το οποίο χρειάζεται φυσικά η συνένεση ολόκληρης της Ένωσης, δημιουργεί την προοπτική νέων διαπραγματευτικών περιπετειών στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως να δυσκολέψουν την Κύπρο και την Ελλάδα. Διότι ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ένα ή δύο κράτη διαφωνούν με κάτι που θέλει ολόκληρη η Ένωση, είναι δύσκολο να βάλουν βέτο χωρίς να δεχτούν ισχυρές πιέσεις. Και έτσι υπάρχει μια ανησυχία ότι ενδεχομένως η Κύπρος συγκεκριμένα να βρεθεί σε ρισμενή θέση εάν κάτι τέτοιο συμβεί στο μέλλον σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα.
Μια Κύπρος που βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά, έτσι.
Μάλιστα, πολύ σωστά. Το 2023 έχουμε τις προεδρικές εκλογές και υπάρχει και μια εσωστρέφη αν θέλετε αυτή τη στιγμή που περιστρέφεται γύρω από τις συζητήσεις για τους υποψηφίους, λίγο τα εσωκομματικά κτλ. Νομίζω δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην ουσία της προεκλογικής, όπου αυτά τα θέματα θα τεθούν σε δημόσια συζήτηση, δεν έχουν γίνει καν δημόσιες συζητήσεις μεταξύ υποψηφίων για αυτά τα θέματα. Οπότε το επόμενο διάστημα αναμένω ότι πιθανόν να έχουν κεντρικό ρόλο στο πώς θα διαμορφωθεί το αφήγημα για την Τουρκία και το Κυπριακό εν ώψη και των όλων εξελίξεων.
Σίγουρα οι φίλοι ακροατές που θέλουν έτσι να έχουν μια πιο βαθιά ματιά επί της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής μπορούν να ζητήσουν το βιβλίο σας, το 8-2 μύθι για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Αλλά μπορείτε να μας δώσετε έτσι επιγραμματικά αυτούς τους 10 μύθους, 8-2 για την τουρκική εξωτερική πολιτική, ως τίτλους, επιγραμματικά.
Ναι, ως τίτλους. Είναι καταρχάς ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική δεν αλλάζει ποτέ και ότι ήταν πάντοτε με τον ίδιο τρόπο αναθεωρητική. Ότι
πέρα και πάνω από τον Ερντογάν, έτσι να το πούμε αυτό. Δηλαδή ο Ερντογάν είναι ένα πρόσωπο και μετά τον Ερντογάν μπορεί να έρθουν ακόμη χειρότερες μέρες, έτσι.
Ναι, αυτό είναι ένας άλλος μύθος που έχει να κάνει, που λέει ότι μετά τον Ερντογάν ο τουρκικός αναθεωρητισμός θα αντιστραφεί και ότι η Τουρκία θα γίνει ξανά φιλοδυτική. Αυτός είναι ένας επιπλέον μύθος. Ότι η Τουρκία έχει υπερεξαπλωθεί, ότι μπορεί να ηγηθεί ή να ηγεμονεύσει, ότι είναι απομονωμένη, ότι είναι ένας γίγαντας με γυάλινα ξύλινα ή πύληνα πόδια, ότι είναι ορθολογική ή ότι ο Ερντογάν είναι τρελός. Ότι είναι χαοτική και δεν έχει πλάνο. Όλα αυτά είναι κάποιοι μύθοι που διατηρούμε εμείς και αναπαράγουμε κυρίως στον ελληνικό χώρο. Υπάρχουν και στη δημόσια συζήτηση, αλλά στον ελληνικό χώρο, λόγω φυσικά της εγκύτητας και του υπαρξιακού, ας πούμε, της τουρκικής απειλής, τους αναπαράγουμε για διάφορους λόγους.
Είναι οι μύθοι που μας χρειάζονται για να καλύψουμε ίσως την, δεν θα πω διαπραγματευτική μας ισχύ, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε ένα συγκροτημένο εθνικό πλαίσιο.
Αυτό είναι το ένα. Είναι κάποτε για να καλύψουμε την ανεπάρκειά μας, κάποτε διότι πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε και δημιουργούμε μύθους λόγω έλλειψης γνώσης και κατανόησης της Τουρκίας. Διότι ένα από τα παράδοξα που έχουμε στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι ότι ενώ θα έπρεπε να είμαστε οι πλέον ειδικοί στα θέματα της Τουρκίας, έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα. Οπότε δημιουργούμε αυτούς τους μύθους και έχει να κάνει και με λίγο το πώς καταλαβαίνουμε τον άλλον. Και όταν ο άλλος είναι ο εχθρός μας, τείνουμε συνήθως να τον υποτιμούμε και κάποιες φορές να τον υπερτιμούμε. Και μέσα σε όλο αυτό δημιουργούνται και μύθοι.
Μάλιστα. Κύριε Ζιάρα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλώς απόγευμα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Ζήνωνας Τζιάρας, διεθνολόγος από την Κύπρο. Έχει συγγράψει και αυτό το περίφημο βιβλίο, 8-2 μύθοι για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Συνδυάζοντας την οπτική και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και σε ό,τι αφορά το κυπριακό, είναι άλλωστε αλληλένδετα, επί της ουσίας αλληλοτροφοδοτούμενα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.